Blaðsíða 113 Ólík ský myndast við mismunandi aðstæður og geta boðað breytingar í veðri. Margir kannast við þegar ský grána að von sé á rigningu. Tilraun, veðurmæling, prófaðu. Fylgist með veðurspá á ykkar landshluta og athugið hversu nákvæm hún reynist. Nokkuð auðvelt að skoða vindátt og úrkomu án þess að nota sérstök mælitæki, en einnig hægt að nota hitamæla, rakamæla og fleiri nákvæm tæki ef skólinn lumar á slíkum búnaði. Einnig hægt að mæla hvort það sé heiðskýrt, létt skýjað eða skýjað og skrá hvernig ský sjást á himni.